Assalomu alaykum, qadrli va betakror ayollar. Bizning har bir suhbatlarimiz biz uchun muhim bo'lgan oila mavzusida. Turmush o'rtoqlarimiz bilan munosabatlarni yaxshilash va baxtli hayot kechirish haqidadir. Men Lola bu mavzular haqida sizlar bilan bajonidil suhbatlashaman. Xudovand menga shunday xohish berganidan ham xursandman. Biz bir necha marta erlarimizning bizga bo'lgan muhabbatlarini oshirish uchun nimalar qilish kerakligi haqida suhbatlashdik. Bugungi mavzumiz ham aynan erimizning bizga bo'lgan muhabbatini oshirish mavzusining kichik bir bo'lagi hisoblanadi. Tasavvur qiling, siz eringiz uchun yoqimli suhbatdoshsiz. Doimo unga yoqadigan va qiziqarli mavzularni topib gapirasiz. U siz bilan soatlab gaplashsa ham to'ymaydi. Bu yoqimli tasavvur, to'g'rimi? Men ham qaniydi shunday bo'lsa deb o'tiribman. Ammo har kuni ertalab bir xil yo'nalish bo'yicha yugursangiz, 1-2 haftadan so'ng joningizga tegadi. Zerikasiz. Biroq yangi yo'nalishlar bo'yicha yugurish qiziqarli. Bu turli xillik sizda yugurish qiziqishini uyg'otadi. Turmushdagi holatni ham shunga o'xshatish mumkin. Har kuni bir xil tartibda yashash, bir xil hayot zerikarli bo'ladi. Bunday tartibda yashaydigan ko'pgina oilalar osongina ajrashib ketadilar. Ammo hayotingizda turli xil voqealar va holatlar bo'lsa, yashash qiziqroq bo'ladi. Bunday turli xillik hayotga zavq beradi. Shunday ekan, oilaga zavq berishga harakat qilaylik. Agar suhbatlaringiz turli xil mavzularda bo'lsa, zerikarli turmush tarziga kechki sayrlarni qo'shsangiz, kutilmagan kechki ovqatlarni tashkillashtirsangiz va kutilmagan tashqi qiyofangiz bilan eringizni hayron qoldirsangiz, bu uning hayotiga zavq bag'ishlaydi. Unga qanday mavzular yoqishini bilmasangiz, uni kuzating. Vaqti-vaqti bilan uning o'zidan so'rang. Bu haqdagi tasavvuringizni boyiting. Turli xil mavzular topishga harakat qiling. Bunday paytda do'stlaringizdan so'rashingiz, kitoblardan o'qib bilishingiz, jurnallardan ham o'qishingiz mumkin. Nima bo'lganda ham qiziqarli mavzular topib, u uchun yoqimli suhbatdosh bo'lishni o'rganing. Ba'zan ayollar erlarining ular bilan suhbatlashmasligidan noliydilar. Buning uchun albatta jiddiy sabab bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'ylab ko'ring, nima uchun eringiz siz bilan suhbatlashmaydi? Balki u bilan gaplashganda faqat oilaviy muammolar haqida gaprarsiz. Yoki bo'lmasa, kelgusida qilinadigan ishlar rejasi haqida gaprarsiz. Unisi ham, bunisi ham erkak kishini bezdiradi. Shusiz ham kundalik tashvishlar, pul topish muammosi, ishidagi omadsizliklar va miyasidan tashqariga chiqmagan mayda muammolardan charchagan erni bunday suhbat toliqtiradi. Shu haqdagi mavzulardan qochish uchun ham siz bilan suhbatlashmaydi. U ishdan bo'sh paytida dam olishni istaydi. Siz esa uning miyasini yana muammolarga to'ldirasiz. Er ishdan charchab kelganida mumkin qadar uning dam olishini ta'minlaydigan holatlar yarating. So'ng esa unga yoqimli bo'lgan mavzularda suhbatlashing. Bunday mavzular yuqorida aytganimizdek do'stlaringizdan olishingiz mumkin, kitoblardan yoki jurnallardan topishingiz mumkin. Ba'zi erlar ayollarining biror yoqimli mashg'ulot bilan shug'ullanishini istashadi. Ba'zilar xotinlarining kulinariyani o'rganishni istasa, yana boshqalari turli xalqlarning taomnomasini o'rganishni yoqtirishadi. Sizning eringizchi? U sizning nima bilan mashg'ul bo'lishingizni yoqtiradi. Men o'z oilamdan misol keltiradigan bo'lsam, erim uyg'urcha taomlarni o'rganishimni va ularni uyda tayyorlashimni istaydi. U turli xalqlarning taomnomasiga qiziqqani uchun mumkin qadar tez-tez taomlar haqidagi yangiliklardan xabardor bo'lib, u bilan suhbatlashganda o'sha mavzu haqida gap boshlayman. Siz ham yolg'iz qolganingizda eringiz nimalarga qiziqishi haqida o'ylab ko'ring va ularni ro'yxat qilib chiqing. Keyin esa u bilan suhbatlashganda navbati bilan o'sha mavzular haqida gaplashing. Eringizni chin dildan sevsangiz, harakatlaringiz omadsiz chiqqanda ham uning uchun harakat qilayotganingizni u sezadi va sizni qattiq hurmat qila boshlaydi. Shuning uchun harakatlaringiz omadsiz chiqsa, aslo xafa bo'lmang. Asosiysi, harakat qilishdan to'xtamang. Sizga omad va xushnudlik tilab, xayrlashaman. Omon bo'ling.